The Voice of America. በኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ ከማሼ በፍላይ ከባቢ ብሎይንግ ጆጎን ፋይን ቢኢሱ አብዝቀጸለ ግጭት ለዕሊ 72 ሺህ ሰባ ከመዛቢሎም ኣብ ነቀምት ከምዝርከቡ ሓላፊ ምምሕዳርን ፀጥታን ዞባ መብራቅ ወለጋ ገሊፁ። ዝተወደበን ዝተዓጠቐን ሓይሊ ትማሊ ከቢድ መጥቃዕቲ ብምኽፋት ብወገን ክልል ኦሮምያ በዝሒ መወቲ 23 ምብፅሑ ተሓቢሩ ኣሎ። ምክትል ርእሰ ኣመሓዳሪ ክልል ቤንሻንጉል ኣቶ ኣብራ ባይታ ሰባት ምምዝባሎም ብምሕባር እቲ ኣሃዝ ግን ዝተጋነን እዩ ኢሎም ኣለው። ብወገን ቤንሻንጉል 31 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ሓቢሮም ተወሳኺ ምኒ ኣፍርቅ ኣለዋ።
ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተላዕለ ጎንፂ ክሳብ ትማሊ ከም ዝቐፀለን ብዙሓት ሜቶም ኣካሎም ጎዲሉ ንብረት እውን ነዲዱ ኣሸሓት እውን ተመዛቢሎም ክብሉ ነበርትን ሰበስልጣንት ከባብን ይገልፁ ኣለው። ምስ ምብራቅ ወለጋ ኣብ ዘዳውብ ከባቢ ዕጡቃት ተኩስ ከፊቶም 23 ሰባት ተቐቲሎም ክብሉ ሓላፊ ፀጥታ ምምሕዳር ምብራቅ ወለጋ ኣቶ ታከለ ቶሎሳ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። እዚኦም ኣብ ውሽጢ መሬትና ዝተቐትሉ እዮም፣ ግን ኣብቲ ሓደ ወገን እውን ኦሮሞን ኣምሓራን ተጎዲኦም ዝብል ሓበሬታ ኣለና፣ ግን ገና እዩ ዝምርመር ኢሎም ኣለው። ነዚ መጥቃዕቲ ዝፈፅም ዘሎ ዝበልዎ ወገን እውን ዕጡቅ ሓይሊ እዩ፣ ስብል ለቢሱ ከቢድ ብረት ዝሓዘ ብመትረየስ ተሓጊዙ ዝዋጋእ ልምዲ ዘለዎን ዝሰልጠነን ሓይሊ ምዃኑ ዝሕብሩ ነገራት ኣለው፣ ግን መን ከም ዝወደቡ ኣይፍለጥን። መን መራሒ እውን ኣለዎ፣ መራሒ እውን ኣይፍለጥን። ናይ ኦሮሞ ቤንሻንጉልን ኣምሓራን ሓረስቶት ከም ዘይኮኑ ግን ዘርእዩ ነገራት ኣለው ኢሎም። ካብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ምክትል ምምሕዳር ኣቶ ኣባራ ባይታ ብወገኖም ኣብ ክልሎም ዝተዓጥቀ ሓይሊ የለን፣ ርእሶም ንምክልኻል ዝተዓጥቁ ሓረስቶት እንተዘይኮይኖም ዝተወደበ ሓይሊ የለን ድሕሪ ምባል ካባና እውን ሰብ መይቱ ኢሎም
ኣስተዳደር ወሰን ወደዛ የተካለሉና ኦሮሚያ ክልል ወይ ደሞ ሳሲጋ
ናብ ክልል ኦሮምያ ዝተኻለሉ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዘመሓድሮ ከባቢ 28 ሰባት ተቐቲሎም ኣለው። ኣብ ቀበሌ ታንካ እውን 3 ሰባት ተቐቲሎም ኣለው። ብዘለና ሓበሬታ ዛጊድ 31 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተረጋጊፁ ኣሎ ኢሎም። በዚ ጎንፂ ብዙሕ ንብረት እውን ነዲድ እዩ፣ ኣሸሓት እውን ምምዝባሎም ተገሊፁ ኣሎ። መበገሲ ናይ ሎሚ ጎንፂ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ወገን ዘሎ ዝፀንሐ ጎንፂ ብሰላም ንምፍታሕ ምስ ክልል ኦሮምያ ዝሰርሕ ሓደ ኮሚቴ ተመስሪቱ ልኡኻት ክልል ቤንሻንጉል ኣብቲ ኣኼባ ኮሚቴ ተካፊሎም ም ክምለሱ ከለው ኣርባዕተ ካብኣቶም ብዕጡቃት ስለ ዝተቐትሉ እዮም ክብሉ እውን ገሊፆም ኣለው። ዛጊድ ኣብ ክልቲኡ ወገን ዝተረኽበ ሓበሬታ ከም ዘርዮ 67 ሰባት ተቐቲሎም ይብል ፀብጻብ ፅዮን ግርማ